Šodien notika sanāksme par iespējām pilnveidot Rīgas jūras līča piekrastes reņģu nozvejas kārtību un iespējamo reņģu limitu sadales kārtību. Šajā sanāksmē piedalīsies dažādu iestāžu pašvaldību un arī zvejniekus pārstāvošo organizāciju pārstāvi. Un, lai runātu par šo tematu, šajā brīdī esam sazinājušies ar Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktoru Normundu Riekstiņu. Labrīt!
Labrīt!
Par ko tad būs galvenā diskusija šajā sanāksmē?
Nu, galvenais jautājums ir saistīts ar to, tad, kad konkrētais apjoms, kas piekrast zvejai ir noteikts, ir sasniegts, tad Zemkopības ministrijas pienākums ir zveju apturēt. Un šogad tas tā arī ir noticis. Iepriekšējos gadus tas līmenis netika sasniegts, bet šogad tā tas ir noticis. Un tā situācija ir tāda, ka daži zvejnieki ir nozvejojuši varbūt vairāk nekā iepriekšējā gadā. Citi savukārt varbūt to zveju ir tikai sākuši. Un lai šiem, teiksim, zvejniekiem, kas nav šos te apjomus ieguvuši, teiksim, samazinātu to negatīvo ietekmi, ir paredzēta šī te sanāksme, lai runātu par to, kā varbūt varētu līdzvērtīgāk sadalīt šīs te zvejas iespējas, lai šī te zveja varētu turpinātos tiem, kas nav zvejojuši liels apjoms no gada sākuma.
Bet tas jau tad attiektos ne jau uz šo gadu, bet nākamo?
Jā, tas attiektos uz nākamo gadu, bet tas arī ir ļoti būtiski, jo situācijā, ja tas nozvejs tiek pārsniegts, tas ir kā tāds ripojošs akmens, tad nākošajos gados ir jāņem nost un vēl jāsamažina šīs zvejas iespējas pēc būtības. Ja, teiksim, tas būtu jāpielieto, tas, kas ir pārzvejojis, tam tiek ņemts nost, bet piekrastē šīs zvejas iespējas netiek sadalītas uz katru individuālo zvejnieku. Viņas ir kopējs apjoms. Arī institūts, kas vērtē šo zvejas sadalījumu, arī nerosina dalīt šīs zvejas iespējas, jo gadu no gada reņģe piekrastē pienāk dažādās vietās un vienu gadu vairāk nozmejo vienā, teiksim, piekrasts galā, citu gadu citā vietā, ja mainās tās nozvejas. Līdz ar to nebūtu labi piesaistīt zveju pie vietas, kur, piemēram, nevar nozvejot tās zivis, ja, un tad viņi paliek neizmantot, kādā vietā viņas atkal izzvejos visas.
Bet cik tad ir reāli tā mainīt zvejniekiem šīs kvotas?
Nu, par to mēs arī mēģināsim parunāt, jo zvejniecības likums nosaka to apjomu, cik piekrastē ir iedalāms. Tas fiksēts ar zvejniecības likumā. Tie ir attiecīgie procenti no Latvijas kopējās kvotas. Un tas ir šobrīd tuvu pie 3000 tonnām. Iepriekšējos gados zvejnieki nekad nesasniedz šo līmeni, kaut kur tās nozvejas bija ļoti, ļoti stabils, ļoti vienāds. Bet tā situācija nedaudz ir mainījusies šajā gadā, jo reņģi ir palicis vairāk. Zvejnieki tātad nozvejoja daudz ātrāk to apjomu, kas viņiem bija atļauts piekrastē zvejot. Līdz ar to daži zvejnieki nespēja iesaistīties tajā zvejā, kur piekrastē tā reņģi nebija pienākus, un viņiem tā zveja arī tika apturēta.
Vai ir iespēja arī palielināt šos limitus?
Īstenībā tas nav iespējams. Vienīgā situācija ir tāda, ja netiek izmantots zvejājas piekrasts joslas, bet tas vienmēr ir bijis apgūts 100% apmērā. Nu, tas ir lielie kuģi, kas zvejojas piekrasts ar traļiem, tātad iegūt šīs reiņas. Savukārt piekrastē iedalāmā daļa ir noteikta ar likumu. Un sākotnēji viņi arī tika iedalīti tādu, ka pietiek šai te piekrastē, ka nepietrūks. Bet skaidrs, ja teiksim, tas apjoms ir sasniegts, tā zvejas regulēšana to paredz, tad zveja ir jāpārtrauc, to nevar turpināt, ja nevar iedarboties negatīvus krājumiem.
Un tad īsumā kāda ir iespējama risinājuma?
Piedāvāt dažādi ir varianti, ka, piemēram, varētu dalīt uz tā zveja, lielākā zveja notiek ar stāvadiem. Stāvadu skaits piekrastē ir sadalīts un ka uz zvejniekiem uz galviņām arī, teiksim, ir izdalīts šie te stāvadi. Vien doma ir dalīt par stāvadiem, bet diezgan skeptiski, ka tas būtu pareizākais, jo tā nozveja dažādās vietās ir ļoti dažāda. Tad kādam paliks pāri, kādam trūkst tā reņģa. Otra iespēja ir nodalīt attiecīgu apjomu stāvot zvejai, kā to ierosina mūsu institūts BIOR, kas ir tie, kas vērtē šos te krājumus un zvejas situāciju, nodalīt kaut kādu procentu, kas būtu nestāvot zvejai, bet zvejai ar reņģu tīkliem, ja? Jo šobrīd arī tā zveja nav atļauta, kura principā var notikt līdz rudenim, bet ļoti mazos apjomos tā reņģa, teiksim, tīklos tiek nosvejota. Galvenā pamatmasā ir šeit stāvot zveja. Nu, teiksim, nodalīt priekš šīs te atlikušās zvejas, tad, kad stāvot zveja ir apgūst savu apjomu, vēl kādas, nezinu, 3-5% ja, no kopējā daudzuma.
Jā, paldies.
Un tad, protams, ļoti svarīga lieta ir kontrols uzlabošana par to, kur ko zvejo, jo ir izteikušas atsevišķi zvejnieki pašvaldības aizdomas, ka tā reņģe tiek zvejot aiz piekrastas, bet pierakstīta uz piekrasti, ja? Un tad līdz ar to apjomu tāpēc tikā ātri izzvejo. Ja?
Jā, paldies jums par šo informāciju. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamenta direktoru Normundu Riekstiņu.